faktet në teren për gënje shtrojnë rrëfimet se Rusia po lufton terrorizmin në Siri. Sulmet ajrore ruse u kanë thyer kurrizin grupeve kryengritëse në Siri që mbështeten nga Perëndimi dhe jo terroristëve. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Gjatë 45 ditëve të fundit në Siri ka ndodhur tri zhvillime historike. Shpallja e armpushimit nga ana e presidentit Bashar al-Assad dhe pjesa më e madhe e grupeve jo xhihadiste të opozitës siriane. Pastaj vendimi i presidentit të Rusisë Vladimir Putin se forcat e Rusisë do ta fillojnë tërheqjen e pjesërishme nga Siria dhe zhvillimi i fundit historik ishte rimarrja nga ana e forcave qeveritare e qytetit Palmira, që ishte okupuar nga ekstremistët e shtetit islamik gjatë pjesës më të madhe të vitit të kaluar. Se cila nga këto ngjarje mund të ketë ndikim të rëndësishëm në përpjekjet kolektive për ta luftuar grupin militant të shtetit islamik, por se cila nga ato është mjegulluar me mite, shtrëmbërime dhe premtime të rrejshme. Në kohën kur liderët botror debatojnë për hapat e ardhshëm për zgjidhjen e krizës në Siri dhe kur fokusi i opinionit në shtetin islamik mund të zbehet për shkak të harresës eventuale të sulmeve në Bruksel më 22 mars nga ky grup ekstremist, njësasi e konsiderueshme e dezinformacioneve për ngjarjet aktuale të Sirisë mund të sugjerojnë se përpjekjet më të mira të komunitetit ndërkombëtar janë vetëm kull prej letrave. Premtimet e bëra në Moskë, Damask dhe Teheran janë të tilla se armëpushimi suksesshëm në Siri do të lejojë që forcat e Asadit të koncentrohen në përpjekjet kundër shtetit islamik. Nuk është koincidencë se pas hyrjes në fuqi të armëpushimit, caqet e para të koalicionit për Asadin, ku përfshihen komandoset e gardës revolucionare të Iranit, luftëtarët e Hezbollahut, milicitë shiite të Irakut, kontraktorët ushtarak privat rusë dhe natyrisht njësit ajrore dhe tokësore ruse, ishin caqet e shtetit islamik në Alepo e pastaj në Palmira. Këto përpjekje dukeshin sikur vala e pare fushatës së re kundër shtetit islamik. Por realiteti është se Rusia dhe Asadi tashmë kanë lëvizur në qëllimet e tjera, që nuk kanë asgjë të përbashkët me synimin që t'i shkaktohet disfat ekstremizmit islamik dhe faktikisht mund t'i forcojnë terroristët. Me njëherë pas fitore së qeverisë së Sirisë kundër shtetit islamik në Palmir, është bërë analize gjëre aksioneve të Rusisë në Siri, që tregojnë se faktet në teren e përgënjeshtrojnë rrëfimin se Rusia po e lufton terrorizmin. Para se Putini e shpalli arritjen e qëllimit të misionit në Siri, fushata e bombardimeve ajrore të Rusisë ua ka thyer kurrizin grupeve kryengritëse që mbështeten nga Perëndimi. Gati 80-90% të sulmeve ajrore i kanë goditur territoret ku grupi ekstremist të shteti islamik nuk e ka kontrolin. Këto sulme ajrore ishin funksionale dhe menjëherë pasi Putini e shpalli tërheqjen e pjesërishme, ai nxiti grupet kryesore kryengritëse jo xhihadiste ta pranojnë armpushimin. Por gjatë periudhës së bombardimeve intensive ruse, luftëtarët e shtetit islamik krijuan avancim ndaj kryengritësve të dobësuar dhe i lansuan ofensivat e tyre veçanërisht afër Alepos. Pikpamja se presidenti sirian Bashar al-Assad dhe ai rus Vladimir Putin e kanë ndërmarr këtë fushatë për ta ndihmuar ekzistencën e qeverisë së Asadit e jo për ta luftuar terrorizmin, është njëri nga konstatimet që del nga observimi 5-vjeçar i aksioneve të regjimit të Sirisë dhe aleatit të tij Rusisë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Një gjykat në Beograd ka urdhëruar aktivistën sërbe të të drejtave të njerëzit Nataša Kandić të paguaj 4.400 euro kompensim për shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë sërbe Ljubiša Diković. Qendra për të drejtën humanitare ka thënë se ish-kryetarja e saj, Kandić, është gjobitur për shkelje të nderit dhe të dinjitetit të generalit Diković, duke thënë publikisht se ai ka pasur lidhje me krimet e kryera në Kosovë gjatë luftës së viteve 1998-1999. Kandić ka kërkuar publikisht që Diković, komandanti një njësie ushtarake në Kosovë gjatë luftës, të zëvendësohet. Diković ka mohuar pretendimet e Kandićit dhe prokurorët sërb nuk kanë ngritur ndonjë akuzë kundër tij. Grupi militant Boko Haram ka rritur përdorimin e fëmijëve sulmues gjatë vitit të kaluar. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara bën të ditur se një në pesë sulmeve të vrasëse të Boko Haramit janë kryer nga fëmijët. Vajzat, të cilat shpesh drogohen, kanë kryer 3/4 të sulmeve të tilla në Kamerun, Nigeri dhe Chad. Raporti i UNICEF-it vjen gati 2 vjet pasi Boko Harami ka rrëmbyer mbi 200 vajza nga shkolla në qytetin Chibok kok të Nigerisë. Rëmbimi i tyre ka shkaktuar zemrim ndërkombëtar, por asnjë nga vajzat nuk është gjetur ende. Talibanët afgan kanë thënë se kanë nisur ofenzivën e pranverës. Është ky një paralajmërim i tyre i përvitshëm për val të dhunës gjatë muajve të ardhshëm. Talibanët përmes një njoftimi me email dërguar mediave kanë thënë se xhihadi kundër pushtuesve amerikan është një obligim i shenjtë. Disa orë përpara se talibanët kanë bërë njoftimin, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kabul ka lëshuar një paralajmërim urgjent për shtetasit amerikan, duke thënë se ka raporte se kryengritësit janë duke planifikuar sulme në një hotel të madh në Kabul. Dy pilotë ushtarak rus kanë vdekur pasi helikopteri i tyre është rrëzuar pranë qytetit Homs të Sirisë. Helikopteri nuk është sulmuar, por është rrëzuar, ka thënë Ministria Ruse e Mbrojtjes. Rusia i është bashkuar konfliktit në Siri shtatorin e kaluar duke kryer sulme ajrore në mbështetje të regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Mbi 250.000 njerëz kanë vdekur në luftën civile të Sirisë që zgjat qysh në vitin 2011. Miliona të tjerë janë zhvendosur. Themeluesit e rockbandit britanik Led Zeppelin, Robert Plant dhe Jimmy Page duhet të përballen me gjyq për të drejtat autoriale të këngës Stairway to Heaven. Një gjykatë në Los Angeles ka konstatuar se ka mjaft ngjashmëri midis kësaj kënge dhe një instrumentali të rockbandit amerikan Spirit. Është vendosur që gjyqi të nisë më 10 maj. Kënga Stairway to Heaven, e publikuar në vitin 1971, konsiderohet si njën nga kompozimet më të mëdha rock të gjitha kohrave. Padia për shkelje të drejtave autoriale është ngritur nga Michael Skidmore, administrues i gitaristit të ndjerë të grupit Spirit, Randy Wolf. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, për më shumë live vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në takimet e radhës.